Каталіцкая царква Беларусі урачыста адзначыла дзень успамінаў святога Блажэя і святой Агаты, улюбёных заступнікаў беларускіх вернікаў. У дзень успаміну святога Блажэя у храмах краіны традыцыйна пасвячаюць маленькія свечкі, так званыя блажэйкі, сродак ад захворвання горла, але больш, як кажуць самі вернікі, сімвал апекі і заступніцтва перад фізічнымі хваробамі. Як сказаў падчас урачыстай службы айцец Анатоль Ярошка, усё, што мы робім з верою, прыносіць нам відавочны плён. Малітва да святога Блажэя сапраўды аздараўляе, трэба толькі верыць. У дзень успаміну святой пакутніцы Агаты ў касцёлах Беларусі заўсёды асвячаюць хлеб, які ратуе ад пажару. Яшчэ раней у спецыяльным раздзеле газеткі «Голас душы», што выдаецца чырвоным касцёлам сталіцы, па просьбе вернікаў была змешчана гісторыя жыцця Агаты, яе шлях да Бога і абарону абраных ідэалаў. Мы імкнемся не толькі працягваць традыцыі ў праявах пакланення тым ці іншым святым, кажа ксёндз-магістр Уладыслаў Завальнюк, але імкнемся пазнаёміць, распавесці вернікам аб славутых выбраных Божых, каб і сучасны свет мог паўнавартасна наследаваць Хрыста.